Tractatus decimus quartus. Item alius. De iunio decimi mensis. In Dominico agro dilectissimi, cuius operari isomus, oportet nos prudenter atque vigilanter spiritalem exercere culturam, ut perseveranti industria, quae legitimis temporibus sunt exequenda curantes, de sanctorum operum fruge laetemur, quae si pigro ozio et inerti desidia negligantur, terra nostra nihil generosi germinis pariet, et spinis ac tribulis obsita non producet, quae condenda sint horis, sed quae urenda sint flammis. Ager autem iste dilectissimi rorante de super gratia Dei, fide munitur, iunius exaratur, elemosinis seritur, orationibus fecundatur, ut inter plantationes rigationesque nostras nullius amaritudinis radix pululet, nec se incrementa cuiusquam noxiae stirpis atolant, sed ene cato omni semine vitiorum convalescat seges laeta virtutum. Ad quam diligentiam omni quidem nos tempore pietas adhortatur, sed in his diebus qui huic operis sunt specialius praestituti, maior animositas, et cura est excitanda ferventior, ne quod pium est agere non indictum, impium sit negligere predicatum,